hører på Siri og de gode hjelperne. Da har jeg fått mine to gode hjelpere på plass. Begge to har mye på hjertet. Har nettopp kommet ut av hver sin enorme opplevelse, hvis det går an å si det på den måten. Morten Hegseth, nylig tilbake fra Kompani Lauritzen. Og Kristin, du har vært med da, i Skal vi danse?
Ja.
Og har danset din siste dans. Og synes det litt vanskelig.
Forferdelig. Forferdelig.
Ja. Grusomt.
Dere har vel begge to nevnt så vidt at dere litt nede i hver deres kjeller. Altså, hvem har det verst? Kom igjen.
Åh, Gud.
Skal vi danse? Men jeg tenkte litt på det der, fordi Skal vi danse? Altså, komponerelsen er mer intensivt, ja. Fordi det spilles inn over 3 uker. Så ja. Men Skal vi danse er liksom mer realtid, så du må vente liksom en uke til du ser liksom neste dans, og så føler du alle moro og så fryktelig lenge.
Ja.
Jeg tror kanskje den føles hakk. Vondere.
Ja, men for det, nå det virker som at jeg har blitt dumpet. Altså, jeg har kjærlighetssorg. Jeg ville være i et forhold, og den jeg var i forhold med ville faktisk ikke være sammen med meg lenger. Og så ble jeg dumpet, og så sitter du igjen der og bare hater livet. Og gråter, altså jeg har grått så mye da.
Har du?
Ja, så mye.
Og det forholdet var til og med et sånt forhold som du anså som ganske sånn godt, og tenkte at begge to ville, og dette går bra, og vi har det jo fint, og nei da.
Vi har det fint, liksom ingen som har, føler på noe misnøye i det forholdet her overhovedet.
Men skal man altså føle seg ille, for det sånn folkets dom på en måte. Mm. Oh, ja, nei, folket likte ikke meg, de stemte ikke på meg. Altså, det føles veldig sånn intenst ut når man ryker ut derfra, men det man må huske på er at det Skal vi danse, og det jeg fremdeles liksom, jeg litt, for når jeg røyket ut den gangen, så sto jeg gråt jo som et barn.
Ja.
Jeg gråt veldig nylig, da, så jeg tenkte sånn, du gråter pent, det skal du ha. Men det føles så innmari tomt. Men jeg valgte da å gå på fylla ganske hardt, og drikke dagen etterpå, og liksom bare holde meg aktiv, jeg kunne ikke sitte fast i følelsene av og være ute. Men jeg, en ting som var for min del, fordi jeg røyker jo mot slutten der, og så ringer de, husker det så godt enda, fordi liksom, jeg hadde fått en uke på meg liksom, til å lande, hadde vært tilbake i Trondheim, jeg og Anders var på, ja, vi var på Sats på en fredag, så ringer de fra TV2, så sier de sånn, hei, takk for sist, nå har det seg sånn at Sofie Lise, hun har måttet trekke seg. Og jeg vet klokka nå 10 på en lørdag, men vi lurer på om det vil komme tilbake.
Nei, nei.
Og ta fly klokka 12.
Oh. Så du skulle lære deg en dans i løpet av 25 minutter alene ombord på et fly?
Ja, man måtte jo liksom gå og liksom danse, liksom, ja, jenka. Og så fikk vi lov til å liksom repetere en dans vi hadde gjort for 3 uker siden til, i Halloween-kostymet, for det var Halloween, husker jeg.
Oi!
Og jeg bare... Jeg sto på dassen på Sats og bare, åh, fy faen, Gud har hørt meg. Ja. Jeg var selvfølgelig lei meg på Sofie sine vegne som ikke hadde noe bra, men jeg var sånn, ja, fy faen, dette skal jeg gjøre.
Ja.
Men så hadde jeg jo en nylig dansepartner, men hun var sånn, vet du hva, vi hadde en god opplevelse.
Ja.
Vi skal ikke hoppe inn på tre. Jeg bare, det skal vi.
Ja.
Så det endte med at jeg og da dansepartneren min kranglet og ble sånn uvenner og sånn. Men vi fikk tilbud om å komme tilbake, så det var liksom, nesten hadde de ringt dagen før så hadde det,
men jeg får dansepartneren din vant diskusjonen. Så ble det ikke noe dans.
Ja, jeg kunne jo ikke på en måte danse uten proffdanser.
Nei, er sant.
Men jeg angrer jo på at jeg da men den telefonen var ganske merkelig. Så du har jo noen dager på deg, Kristin. Kanskje noen får
kanskje
psykisk
knekk. Kanskje noen får covid.
Kanskje noen får covid. Kanskje Agne Tesh får depresjon. Kanskje Siri Kristiansen får panikkangstanfall.
Jeg står og lukter litt på kjellelemmen, ja. Så det kan hende det kakker meg litt over kneet på vei ut av studiet rett på, så er jeg ferdig.
Bare felle deg litt på sånt. Jeg har jo ikke gått ut av den karantenen. Jeg er jo bare sånn, men jeg har jo vært i karantene siden før covid, så mitt liv er så spennende. Så det er jo ingen problem. Vi snakket med meg før i dag, og bare, men altså, jeg er i karantene, så dere kan bare ta meg inn når som helst hvis det skulle skje et eller annet.
Ja, bra. Se en covid på noen av de andre deltakerne, og kom deg selv tilbake.
Det positive med at dere begge er tilbake i den vanlige verden er at dere kan være mine gode hjelpere nå en times tid, og jeg har hentet fram 8 problemer til dere, og her får dere altså det første. Hei, Siri og de gode hjelperne. Jeg har et problem. Jeg trenger sårt hjelp. Jeg har flyttet inn i et kollektiv med 2 av mine gode venner fra videregående. Vi er alle 19 år. Jeg har alltid hatt et bittelitt anstrengt forhold til mat. Ikke den betydning av at jeg har spiseforstyrrelser, men jeg er kresen på mat. I tillegg er jeg ikke så glad i å lage mat. Derfor så sliter jeg med å klare selve matdelen av det å flytte for seg selv. Det går mye wok og kylling og pasta, selvfølgelig litt salat. Ettersom jeg har hatt det litt vanskelig med mat, så har jeg blitt enig med meg selv at det viktigste er at jeg faktisk får i meg mat. For det er flere dager hvor jeg faktisk bare spiser ett måltid. Derfor er det viktig at jeg får meg frokost, lunsj, middag, gjerne litt grønnsaker. Problemet er at hun enig jeg bor med I kollektivet stadig kommenterer det jeg spiser. Det kommentarer som «Jeg føler du spiser kylling hver dag», eller «Hva skal du lage middag til middag I dag?» «Men la meg hette wok!» «Å, har du bare tre farger på tallerkenen?» «Å, det litt lite, kanskje?» Dette har ført at jeg skammer over hva jeg spiser, og prøver nå å spise når hun ikke hjemme. Jeg legger gjerne middagen min til klokka 8 om kvelden, og jeg, hvor jeg vet at hun ikke der. Og I tillegg så blir jeg alltid stresset om hun spør hva jeg har spist til middag. Jeg kan gjerne juge på meg noe sunnere bare for å slippe kommentarer. Hvordan kan jeg få en slutt på dette? Jeg har jo ikke lyst til å si fra til henne, men hvis jeg må, hvordan gjør jeg det? Kall meg gjerne Karen.
Altså, dette har jeg svaret på. Jeg har svaret.
Ja.
Ja. Det du skal si til Karen, nei, til hun veninnen, du skal bare si, og så da.
Ja.
Og så da. Hva så?
Og så da. Hva så? Bare ikke på bergensk.
Må
bare
si på bergensk.
Og så da.
Og så da. Og så da.
Hva så? Hva så? Altså... Vi skal selvfølgelig gå litt dypere inn etter problemet, men jeg tenker det at ved å svare eller si dette til veninnen, ja, men hva så? What's the problem? Så vil jo hun kanskje føle seg litt dum som faktisk hakker på, for hva problemet? Hvorfor skal hun her roomien bry seg?
Det I hvert fall kastet en ball hardt tilbake, hvor jeg ser for meg at hun som kommer med kommentaren har ikke egentlig noe mer enn den kommentaren. Det ligger ikke et studie bak, eller noe statistikk, eller politisk overbevisning, eller religiøst, ingenting.
Nei.
Det bare en tom kommentar som hun tenker litt artig. Og får du ballen tilbake I fanget og skal forsvare den artige kommentaren, så har man ikke noe mer. Det helt enig med, da føler man seg litt dum.
Ja, det det. For hva skal hun si? Ja, men nei, jeg synes du... Vokk jo, ok, det så godt da så, Ja, jeg synes det vokk godt, men ja, hva da? Why? What's the deal, yo?
Men jeg tror jo, altså tror jeg var litt sånn Når man bor I, jeg bodde I et par kollektiv Og det som grusomt med det jo at man irriterer seg over andre Man ser på ting, og så henger man seg opp I greier Og det tenker jeg sånn, det jo sikkert det hun har gjort da Hun har sett vokken og kyllingen Og bare tenkt sånn, faen, jeg orker ikke mer vokk og kylling Så jeg tenker sånn, det ikke så rart Men jeg tenker at det ting man skal liksom passe seg for å kommentere uansett Og det kropp, og det liksom matvaner Fordi det sånn, uansett om du overvektig, eller undervektig, eller normalvektig Så trenger man ikke å kommentere kropp Og det liksom, tenker jeg på hele tiden selv også, liksom, ikke liksom, uansett om, ikke kommenter utseende til folk eller kroppen og heller ikke matvanene for det ligger mye bak det og jeg har jo liksom venner som har hatt spiseforstyrrelser og som har kommet liksom, litt lengre på vei og det de holder fast på måten de klarer å spise på at de har kontroll på hva de spiser det går ofte I det samme det samme frokost det samme lunsj det samme middag og det tenker jeg jo kanskje en måte og bare sørge for at du får I deg mat på for blir det for mye nytt og sånn så føler du at du mister kontrollen og så kan alternativet være da å ikke spise så det på en måte å ha liksom nesten litt sånn militær disiplin på matvannene dine liksom kanskje et overlevelsesinstinkt men jeg tenker jo for hun Karen som har sendt inn at det jo hun må, jeg tenker sånn fuck hun veninna og si fra til henne bare si sånn, vær så snill, ikke kommentere matvannet mine ikke kommenter, bare vær litt sånn, fordi jeg sliter litt med det, og jeg skjønner at du liksom ikke mener noe vondt med det, men bare det hadde vært fint om du holdt deg unna deg men jeg tenker for hennes del så det sånn bare en liten oppfordring, prøv å variere lunsjen, prøv å variere middagen og vær åpen for andre impulser, fordi plutselig merker man at det ikke farlig, så kan det være et lite steg på vei til å få et sunnere forhold til mat
Ja, for hun sier jo her at hun har egentlig ikke lyst til å si fra. Her har vi gitt henne to alternativer I retning av å si fra. Den ene på en måte veldig kort og enkel, hvor man kaster ballen tilbake. Og så da? Og så da? og så den
så da?
og så det den mer som på en måte hadde vært digger om hun tørte å si de tingene som du sier, Morten, I forhold til. Du skal være forsiktig med å kommentere og så videre, og legge frem sånn at hun får ordentlig dårlig samvittighet. Ikke bare føle seg dum, men få dårlig samvittighet I tillegg. Men så kan man jo også, for å få fokus på kanskje å åpne opp for flere matvarer, spørre om hjelp da. Kan det være en tredje kommunikasjon sånn, ja, har du jeg litt blank det stopper på sukkererter og paprika for min del, men du har kanskje noen tips, og så plutselig det ramler en broccoli-grateng I fanget liksom.
Ja, kanskje det, det kan plutselig bli en sånn hyggelig ting som kan connecte disse to litt tettere sammen, at de kan lage
Men
det
jo, men et alternativ jo, for jeg tenker sånn, det å bo I kollektiv og stå og lage hver sin egen middag og sånn jo drit. Hva med å på en måte foreslå sånn, herregud, jeg vet jeg spiser det samme, jeg har lyst til å prøve å spise mer variert. Hva om vi kollektivet prøver å liksom, jeg lager middag på mandag, du
da
lager...
Blir det vokk.
Ja, da blir det vokk. Men da blir det vokk på mandag. Du lager middag på tirsdag, jeg lager middag på onsdag, og hvis du på en måte begynner med sånn middagsfrullering og prøver å liksom få litt god stemning I kollektivheimen, da blir du litt flau neste mandag hvis du kjører samme vokken igjen. Så da tvinger du deg selv til å tenke nye baner, og du må også tørre å spise maten til de andre, så kanskje liksom et sånn felles middagssystem på et eller annet vis, hvis det lar seg gjøre.
Og pluss at det blir hyggeligere I kollektivet, I stedet for at du går rundt og synes at hun andre kollektivet irriterende, så dere plutselig to stykker som spiser middag sammen to ganger I uka. Det jo en vinn-vinn-situasjon.
Det også veldig koselig. Middag jo på en måte det måltidet som kan liksom knytte de som bor sammen litt tettere.
Ja, jeg må si jeg imponert, for når jeg var single, så spiste jeg til middag knekkebrød med smør, kaviar og hvitost og et glass melk.
Og det var det. Ofte.
Ja, du kommer langt, men du har jo blitt nesten 3 meter høy på knekkebrød og kaviar, du.
Ja, så det visst. Korte folk, så det løsningen.
Karen, her har du altså, 3 versjoner av hvordan du kan ta opp dette. Du kan ta det opp bare litt, kan ta det opp ganske mye, og så kan du også ta det til neste nivå, som at dere to I stedet for å irritere dere over hverandre og hva dere kommenterer og ikke kommenterer, så kan dere begynne å spise middag sammen. Høres veldig, veldig koselig ut. Yes. Til noe mer betent vil jeg påstå. Når kvinnen tjener mer enn mannen overskriften på dette problemet, så kan du bare get in the mold. Det har gjort det. Hei, jeg har nettopp fått meg en ny jobb, og med det gått opp 100 000 I lønn årlig. Tidligere hadde jeg og min samboer cirka lik lønn. Vi har et moderne forhold med lik fordeling av husoppgaver, samtidig som mannen min en typisk mannemann, og jeg en typisk kvinnekvinne, hvis det lov å si. Gubben ønsker å føle at han forsørger familien, og lønnsforskjellen utfordrer dette. Jeg en person som ønsker å føle meg som kvinnen I forholdet. Hvordan skal jeg dele den ekstra summen? Vi har I dag en felles regning og matkonto, og utover det så har vi hver vår økonomi. Skal jeg betale mer av de månedlige utgiftene? Han mener dette skal være likt. Jeg tenker en prosentordning kunne vært greit. Skal jeg eventuelt gjøre dette I smug? Skal jeg kjøpe ekstra fine gaver? Han har blant annet en dyr hobby som jeg kunne ha sponset. Skal jeg lage en sparekonto for oss to til for eksempel et bryllup eller reiser som jeg kan overraske han med? Jeg ønsker ikke å tråkke på manndommen hans på forhånd takk for svar. Og her må vi, helt, altså det umulig å ikke gå inn I dette uten sitt eget syn på verden. Mm. Vi må bare huske hvem hun og hvem mannen Uten at det lov å oppdra dem litt, altså.
Hun kvinnekvinne, han mannemann, og hun vil være I kvinneforholdet, og han vil være mann I forholdet, og hun vil ikke trampe på manndommen hans. Det høres ut som...
Men allikevel forestår hun å kjøpe fine gaver til han og ta han med på reiser. Det veldig mannemann å si.
ja, for jeg tror nok at han... vil nok på en måte gjennomskue det litt og kanskje føle det nesten verre om hun skal begynne å ta han med på ferie og kjøpe dyre ting til han.
Men du ikke, veldig litt I den situasjonen, ikke?
Jeg jo helt I den situasjonen, 100%, så jeg kan virkelig relatere, men fordelen hos oss, der jeg tjener mest, det at Dennis har bare slått seg til ro med det, sånn situasjonen. Men vi, og da blir det til at jeg betaler mer, og det gjør jeg med glede og han lar meg gjøre det, for sånn det jo, på en måte. Ja. Vi felles, altså vi har et barn, vi felles om absolutt alt så alt bare delt på to uansett selv om, ja, altså vi likestilte 100% da, men det klart at vi har jo hatt våre samtaler om det, for det kan være vanskelig for enkelte menn å føle at de ikke kan på en måte forsørge familien på samme måte at det rett og slett bare den der skikkelig slag I manndommen da. Men da må man rett og slett bare erkjenne det at noen ganger det sånn, vi kvinner kan faktisk tjene mer enn menn noen ganger, og vi kommet dit I verden, at det helt greit og det, uten at vi skal føle oss dårlig for det
for dette et problem som ligger på han men det må jo være en eller annen måte hun kan gå fram på her, som gjør at han kommer seg over de greiene her.
Jeg tror nå jeg bare har en følelse av at hun kanskje har hengt seg opp for mye I liksom kjønnsrollemønster, at dette mann og dette kvinne. Det liksom uansett I et forhold, hvis det noen som tjener tydelig mer enn den andre, så vil det føles litt kjipt å være den som tjener mindre. Mm. Hvis man da på en måte ikke jeg husker jo selv når jeg liksom ble sammen med han jeg sammen med nå, kjente ganske mye mer enn meg, nå kjenner jeg mer enn han.
Burn!
men jeg husker jo at jeg liksom kjente på det, jeg også, at det var sånn faen, at det var sånn, han bare skal vi gjøre ditt og datt, ja, men da må jeg spare og spinke og sånn. Det ikke noe hyggelig å være den som på en måte tjener betydelig mindre I forholdet uansett. Men jeg bare synes det så vanskelig at utgangspunktet at han må føle seg som mann og hun må føle seg som kvinne.
Ja. Men er det det som definerer den følelsen, hvem som tjener mest? Det jo litt sånn sørgelig egentlig, hvis det det man
Når hun sier jeg vil ikke tråkke på manndommen hans, så tenker jeg da vil du ikke tråkke på penisen hans, da, for det er jo det som er liksom manndommen i utgangspunktet. Det er jo ikke det å på en måte tjene mest og liksom være liksom huleboerpappaen. Men jeg føler jo at det trengs, skal si for noe, de trenger jo på en måte, de er kanskje ikke åpne for det siden de er så låst på at hun vil være kvinne og han vil være mann, men jeg føler jo at litt feministisk kurs hadde vært på sin plass. Men,
hvem skal gå på kurset? Begge?
Eller? Begge to, ja. fordi jeg synes jo det dårlige holdninger henne å si at hun vil føle seg som kvinne i forholdet, hvis det innebærer å tjene mindre, fordi at jeg føler at vi har kommet lengre, men gaver og reiser tror jeg dumt, men det å på en måte opprette en konto og spare til og liksom gjøre noe hyggelig en gang iblant, det kanskje liksom, den mindre tydelig, eller enn å liksom si sånn, jeg vet.
Ja, at noen, at man setter inn, hun kan sette inn litt mer enn han hver måned, men på slutten av året så det en total som står der, og den spiller ingen rolle hvem som har betalt inn mest, det en total som går likt fordelt til begge to. Klarer de å forholde seg til det? Det noe de kan akseptere? Eller det bare dritvanskelig? For hvis ikke får hun jo, hvis det... Da får hun gå ned igjen i lønn da, hvis det var sånn.
Kan hun si, eller så kan hun si til ham, vet du hva, du er liksom mannen i mitt liv, og jeg føler at du er liksom, det er så mye mann med deg, du tar vare på familien, du er helt rå, jeg elsker deg, du er sikker. Så jeg vet ikke hva det er mann som er mannen, men hun kan liksom hylle han for det. Og så kan hun si sånn, det at jeg på en måte tjener litt mindre, det gjør ikke deg til noe mindre mann i mine øyne, jeg dritforelsket i deg. Og vi skal bruke den lille slanten jeg tjener ekstra til å gjøre dette forholdet så bra som mulig. Og du er kjempemaskulin og rå, og jeg har lyst til at du skal slenge meg i veggen og kaller meg Laila for resten av livet. Og så bruker vi de pengene til å gjøre noe hyggelig. Bare, kanskje du må si det til Anna? Jeg vet da faen det.
Men jeg lurer på om jeg lever litt i dette på en eller annen måte jeg også, uten at jeg så opptatt av det kvinne-kvinne-mann-mann-greiene. Og hvis, jeg bare lurer på om vi skal bare ikke snakke så mye om de pengene, hva vi skal bruke de pengene, hvordan, for nå virker det som det pengene som definerer hvem som hvem i det forholdet. Så jeg tenker sånn, du trenger ikke å tråkke på manndommen hans, men du kan jo stryke på den på en eller annen måte uten at det skal handle om penger. Fordi hvis hun, ja vel, så fortsett å sende de der 15 000 hver på den kontoen, og hva du har til overs i måneden, bruk det på ting som ikke handler om at du kvinne, men som handler om at du du. Kanskje du sykt opptatt av vaser og nips. Jeg kan gå ut og kjøpe en vase som koster så mye penger at jeg ville aldri sagt det til mannen min. Det vet ikke han noe om. Nei. Men den plutselig står på bordet. Ja, den er min. Ja. Den blir med meg videre. Det har jeg brukt pengene mine på. Men så må man jo da heller, det må jo være ting hun kan si og gjøre og trenge fra han som gjør at han føler at han forsørger henne, men at det mer på sånn, andre ting hun synes vanskelig som ikke rent materielt, som han kan hjelpe henne med. La som ikke du klarer å skifte lyspære si, nå det, nå ikke olje på bilen igjen, jeg husker ikke hvordan jeg gjør det
De der altså, dagligdagse tingene som man, altså, kan du bare hjelpe meg å få opp dette syltetøyglasset om det sover, selv om du faktisk klarer å få det opp selv, men bare sånn I need you, jeg trenger de sterke mannearmene dine for å åpne den eller skru inn den spikeren eller montere det IKEA-møbel eller whatever, selv om du klarer det selv.
Ja, og det noe vi holder på å flytte nå, på et sånt konkret eksempel, flyttet inn i en tovannsbolig som helt ny, og la meg si det sånn, selv om jeg kanskje kjenner litt mer enn han jeg sammen med, så det ingen tvil om at han kan få føle seg som mannemann sammen med meg, fordi han skrur skap og snekrer sammen de deiligste ting, mens jeg sier hvordan låser jeg døra?
Ja, der tror jeg vi inne på noe. Det mange måter å på en måte smøre hans manndom på, uten at vi skal male det bildet for stert. Det trenger ikke å handle om økonomi. Herregud, kos deg med pengene dine, og ta et litt sånn feministkurs også. Bittelitt. Det kan godt være online. Trenger ikke å vare så veldig lenge. Vi skal over til en som gjerne vil ha tilbake sin ex.
Ok.
Min, det noen her? Nei, vi trenger ikke å ta en runde på. Min ex gjorde slutt med meg for noen måneder siden av det jeg vil kalle klassiske grunner. Hun følte hun stod alene med å finne ut av våre utfordringer. Følte hun fikk nok oppmerksomhet i hverdagen, og at jeg lukket meg når det kom til vanskelige ting. Dette var noe hun opplevde over en lang periode, og som hun tidvis uttrykte uten at jeg greide å endre meg over tid. Vi snakket aldri med noen utenfra om problemene våre, men vi prøvde å jobbe med det. Og i korte perioder fikk vi det til å fungere, men det falt lett tilbake i gamle mønstre. Selv om vi hadde det utrolig bra sammen på de gode dagene, ble det litt for mange av gråværsdagene. Og jeg skulle så innelig ønske at jeg hadde kjempet mer for forholdet og klart å vise henne at hun var alt for meg. Nå har jeg imidlertid endelig klart å få ta tak i mine utfordringer når det gjelder kommunikasjon. Først og fremst for å bli en bedre versjon av meg selv. Jeg legger likevel ikke skjul på at jeg skulle ønske at også ekskjæresten min fikk med seg denne utviklingen. For eksempel at jeg nå har innsett hva hun var for meg i hverdagen til tross for våre kommunikasjonsproblemer, og at jeg burde ha uttrykt dette mye tydeligere. Jeg tror for øvrig at ganske små justeringer fra min side kunne ha gjort en stor forskjell, for eksempel det å vise mer sårbarhet og det å ønske å jobbe med utfordringene i forholdet. Som følge av disse forandringene jeg nå rådvill om veien videre. Jeg tenker det hun som eventuelt må ta initiativ dersom det skulle være aktuelt å gi forholdet en ny sjanse. All den tid det var hun som gjorde slutt. Samtidig ønsker jeg å vise for henne at jeg har blitt mer moden, og jeg tror oppriktig at vi kunne fått det bra sammen igjen. Men det vanskelig å vise dette når jeg først har kommet til et brudd. Kanskje må jeg bare innfinne meg med at jeg aldri vil få vist dette for henne. Kanskje den beste måten å vise at man har modnet på å holde avstand og klare seg på egen hånd. Det at vi var hverandres første ordentlige kjæreste gjør allikevel at jeg synes det har vært å kjempe for den kjærligheten vi hadde. Men jeg har skjønt at mange ikke tenker sånn, og at noen til og med ser på den første kjærligheten kun som et steg på veien til å bli voksen. Hva tenker dere?
Først og fremst, det er noe alder her. Vet du hvor gammel?
Men det jo da etter første kjærligheten, så la oss si midten av 20-årene, vil jeg påstå.
Ja.
Men disse var hverandres første kjærlighet, ikke sant?
Mhm.
Jeg kjenner jo noen sånne tante og onkelen min og broren til han gift med og de har vært sammen siden de var sånn 12, 13 og 16 og sånn. Jeg synes det så romantisk og fascinerende. Og veldig sjeldent for så vidt. Men jeg hadde litt sånn, jeg så på Lindmo på fredag og der var Christine Koht og Pernille. Jeg ble jo som hele resten av Norge fryktelig rørt over det, og der fikk jeg liksom en oppvåkning, fordi altså, gudene, altså, alt jeg har vært igjennom med liksom, bipolar lidelse og kokainmisbruk og rehab og sex med menn og sånne ting, og så sitter de der fortsatt og sammen, og da var jeg sånn, fy faen så romantisk det med folk som har liksom, hatt problemer og har gått fra hverandre og liksom, har stått I stormer, men som, det jo det som kjærlighet. Og jeg fikk sånn, det ikke på en måte de som liksom har nydelige dager hele livet som, altså, det ikke det som nødvendigvis romantisk. Jeg synes det så, man skal ikke gi opp selv om det har vært litt bumpy. Og jeg synes jo det brevet han har sendt deg, Siri, så fryktelig reflektert og fint. Og han har liksom gode tanker, og han virker ikke desperat.
Nei,
overhovedet ikke.
Han virker mer stolt over det han har fått til, og så har han lyst til å vise det frem. Og det forstår jeg, jeg skulle ønske han bare kunne kose seg med at han har fått det til, at ikke det skulle handle om henne egentlig, men det jo kanskje riktig som han sier, at kanskje den versjonen han av seg selv nå, kunne vært sammen med henne resten av livet.
Altså, og det vil han uansett ikke finne ut med mindre han må jo ta kontakt med henne, altså han sier det at det må være hun som tar initiativ.
Ja, det feil.
Men det feil, det helt uenig, for at hun vet ikke hvor han på hvilket sted han I livet, så hvis jeg var han, og han virkelig har lyst til å gi det, eller hvertfall prøve igjen, så ville jeg jo bare lagt det frem som det og si at jeg skjønner hvorfor du gikk fra meg. Jeg har jobbet med disse tingene, så stolt over der jeg har havnet I dag. Jeg har lyst til å dele dette med deg, og vise hvilken person jeg har blitt. Det ville være fantastisk hvis du har lyst til å gi dette forholdet en sjanse til. Hvis ikke, selvfølgelig respekterer jeg det, men jeg har endret meg, det skal du vite. Og så ta det derfra da, kanskje.
Men dette kan jo bli den samme følelsen som Morten Hegseth hadde når de ringte fra Skal vi danse lørdag morgen og sa at han skulle få en ny sjanse og dansepartneren bare, nei! Vi hadde det gøy når vi holdt på, nå vi ferdige.
Ja.
Men jeg tror det vil være forferdelig å gå igjennom, altså gå rundt med følelsen av å ikke ha informert henne om det. At han ikke har gitt henne den muligheten, selv om det vil være sårt uansett, for han virkelig ønsker henne tilbake, og jeg også ønsker å danse, og det får jeg sikkert aldri mer lov til for resten av mitt liv, og det en sorg. Neida, dum referanse.
Skal vi danse best.
Men jeg liker jo sånn ærlighet og bare være åpen og vise og tørre å være åpen. Kanskje det også noe hun har savnet. Så hun vil kanskje tenke at wow, denne mannen her som faktisk kan fortelle virkelig hva han har gått gjennom den siste tiden. Dette her vil jeg ha I mitt liv.
Enig, og så det litt som man sier også. Jeg har hvertfall hatt en vond tendens til å tenke det på mine yngre dager med alle liksom, ekskjærestene jeg har hatt og sånt, som sånn, fy faen, hvorfor jeg sammen med han? Hvorfor jeg sammen med han? Gud, for et forhold det var det. Men det jo et eller annet med at alle forholdene dine litt viktige, for det gjør deg til det menneske du blir til slutt. Så det at hun på en måte har vært med, på en måte bevisstgjort deg på den måten der, har fått deg til å ta grep I livet ditt, som du kanskje ikke hadde gjort uten henne. Du skal være utrolig takknemlig for det forholdet, uansett. Fordi at hun har gjort deg til en bedre versjon av deg selv som du vil bli på sikt, så uavhengig om dere to blir sammen igjen eller ikke, så skal du være takknemlig for det forholdet, fordi at det har bevisstgjort deg på ting som du ikke hadde blitt bevisstgjort
altså,
på uten.
Altså, amen! Dette bare amen, og tenk på det at om det ikke blir dere to, som Morten sier her, altså den personen du har blitt og holder på å bli nå, det venter altså så mye spennende på deg I livet, og hvis de la oss anta at de I midten av 20-årene, altså livet har jo så vidt begynt, det jo så mye gøy livet har å by på, oh my god!
Og så kommer man jo til å romantisere den første kjærligheten hele veien, hvis det har vært en god opplevelse, så er jo det en følelse man tar med seg i grava. Man tenker sånn, det greiene der, det var noe eget.
Ja. Og så er det, og jeg må bare si det, at det er veldig romantisk hvis dere blir for sammen for resten av livet og for sånne ting. Men det er ikke vondt heller hvis det ikke blir dere to, og du får kose deg med å... Kost deg med litt andre
ja. At du får vist fra den beste versjonen av deg selv til masse andre folk.
Ja, det er helt viktig.
Jo, jeg bare, helt sånn konkret, jeg synes jo at han skal ta kontakt med henne. Han må ikke vente på at hun tar kontakt med ham.
Nei.
For all verden skal han gjøre det. Men jeg synes heller ikke han skal ha kontakt henne med en sånn agenda som er sånn, nå har jeg blitt sånn som du vil at jeg skal bli. Kan vi fortsette der vi slapp? Nei, men du kan si sånn, vet du hva, hei, takk for sist. Nå skjønner jeg hva du mener. Nå har jeg gjort dette og jeg vil bare si tusen takk for at du fikk opp øynene mine for dette, fordi nå er jeg på et sted som er så mye mer behagelig for meg å være. Bla 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 bla. Skal vi ta en øl en dag eller? Og så får jeg bare ta det fra scratch, for jeg tror ikke du skal si sånn, nå har jeg gjort oppgaven min, kan vi bli sammen igjen?
Og det er faktisk, der er du virkelig inne på noe. Ja. Og så får jo det bli opp til hun, og ja, den ølen høres hyggelig ut eller ikke, og nei, og er det et nei, så er det altså som sagt veldig mye gøy, og herregud, hvis dette er first love, og den første, og du har jo ikke opplevd noe. Hvor gøy det er å oppleve.
Show, don't tell.
Kan jeg ta dere med på en liten runde, som jeg bare, det er ikke en, akkurat det som blir spurt om her, men jeg synes bare det er interessant i den setningen som vi jo har hengt oss opp i litt sånn, jeg tenker at det er hun som eventuelt må ta initiativet, dersom det skal være aktuelt, og i forhold til en ny sjans, all den tid var hun som gjorde slutt. Jeg synes ofte at den som blir dumpet litt fort, på en måte bare trekker kløra inn i skalla, sånn, ok! Det er akkurat som det ikke er lov å jobbe for et forhold som du har blitt dumpet i. Jeg tenker, jeg bare... Nok en gang, jeg gjorde slutt med en fyr jeg likte veldig godt en stund, og måten han tok det bruddet på, bekreftet på en måte sånn, ja, men det er nettopp derfor jeg gjorde slutt. Hadde han sagt sånn, nei, vet du hva, dette synes jeg er vanskelig, det er det jeg vil ha, og fortsatt å jobbe og jobbe og jobbe, på en måte prøvde å vinne meg tilbake. Godt inne, det hadde gått helt fint.
Ja, faktisk. Ja.
Jeg synes det kan være litt irriterende i et brudd, at man skal selvfølgelig respektere sånn, nei, vi ikke være sammen der lenger.
Nei, det er greit.
Det må man respektere, men det er lov, det er jo ikke så flaut å bli dumpet at man ikke fortsatt kan si sånn, ja, men jeg vil ha deg.
Nei, selvfølgelig ikke. Det er jo egentlig helt naturlig, for du blir jo... Du er jo ikke klar for å gå ut av det forholdet.
Men jeg må bare si at det er liksom begge deler. Jeg har vært litt til tidligere de gangene jeg ble dumpet. Da. Litt sånn desperate. Som har vært, men herregud, jeg kan forandre meg for deg. Hvem er jeg uten deg? Ta meg tilbake. Og det er jo en liksom vond følelse det også. Men det er jo selvfølgelig en mellomting her. Men så, for min del så funker det jo noen ganger hvis jeg interessert i folk at de trekker seg litt tilbake. Det er jo den der the game-greia med at folk er litt sånn... Man vil ha det man ikke får, på en måte. Enig i alt som blir sagt der. Men ikke liksom vær for... Herregud, jeg må ha deg tilbake.
Nei, men det mer å legge bort den stoltheten som jeg oppfatter noen ganger at kommer sånn, åja, du vil ikke ha meg. Nei, da vil ikke jeg ha deg heller. Nei, sånn, hvorfor det?
Helt enig i det.
Enig. Ja.
Bare si det rett ut. Altså bare tør å være sårbar og vise følelser og fortelle hvordan han faktisk har det og hvor han er nå da, kanskje.
Ja.
Bare være ærlig.
Lykke til, dette vil vi jo vite mer om hvordan dette går. Hva gjorde du? Hva svarte hun? Hvor mange barn har dere fått?
Ja, det må vi få vite.
Det vil vi vite faktisk.
Ja. Vi må faktisk få vite det.
Ja.
Kjære Siri og dine gode hjelpere. Jeg og mannen min elsker de to barna våre og opplever at vi er gode, trygge foreldre som gir barna alt de trenger. De er 5 og 1,5 år gamle. Vi i starten av 30-årene med gode jobber som krever mye av oss. Vi er begge helsepersonell og jeg jobber turnus. At småbarnslivet tøft, det noe alle vet, men mitt problem er at likesinnede i vår omgangskrets får så mye hjelp og bistand fra besteforeldre, og det gjør meg misunnelig og trist for de. Min manns foreldre mye eldre enn mine, og på grunn av sykdom har de ikke hatt muligheten til å stille opp så mye som de har ønsket selv. De i midlertid engasjert og deltagende på sin måte, og det setter vi stor pris på. Mine foreldre skilte seg da jeg var 6 år gammel, og min far giftet seg på nytt for en stund siden. Kona hans har egne barnebarn og prioriterer selvsagt disse i første rekke. Det naturlig, helt greit for meg. Faren min har en sykdom som gjør at det vanskelig for han å klare alle oppgaver som barnepass krever, for eksempel bleieskift, løfting, bæring og så videre. Min mor har så lenge jeg kan huske levd singellivet fullt ut. Jeg bestemte meg tidlig for at jeg ikke ønsket å følge hennes fotspor. Hun er nå i midten av 50-årene og tar sjeldent eller aldri initiativ til å være sammen med oss eller barnebarna sine. Situasjonen er den samme for min bror som også har 2 barn på alder med våre. Broren min og jeg har forsøkt ulike strategier for å forsøke å inkludere mamma i barnebarnas liv. Direkte spørsmål som, har du lyst til å passe barna en dag i helgen? Vi trenger hjelp til å kjøre den og den på fritidsaktiviteter. Kan du bidra? Vi har også forsøkt å konfrontere henne med hvordan det oppleves for oss, at det rart at alle andre besteforeldre gladelig hjelper til og så videre. Jeg har I perioder gitt fullstendig blanke, latt henne seile sin egen sjø, men barna våre jo superbegeistret for henne, og viser at de veldig gjerne vil ha mer kontakt. Min mor går ikke av veien for å spørre om hjelp til det hun trenger, enten det datamaskin som kranglete, hjulskift på bil, flytting eller hjelp til formulering av skrifter og materiale som brev og søknader og så videre. Denne situasjonen gjør at jeg blir både lei meg, sint og frustrert. Jeg har I perioder innfunnet meg med at hun bare sånn, men nå jeg så sliten, og jeg kjenner at sinne og frustrasjon bygger seg opp igjen. Jeg urimelig storforlangende som synes at dette merkelig oppførsel? Jeg skjønner at jeg ikke skal presse henne til å hverken være sammen med barnebarna eller avlåste oss foreldre eller noe sånt, men det sårer meg jo dypt, og jeg synes det veldig merkelig. Hvordan kan jeg løse dette? På den ene siden tenker jeg at jeg bare kan gjøre noe med meg selv, puste dypt, la det bare skure. Samtidig så jeg så skuffet, og jeg blir så sint, og jeg tenker at hun fortjener å få det, så øra flagrer. Kall meg gjerne Anne.
Hei, Anne.
Hei, Anne, ja. Hello!
Hei.
Altså, hun har nå ingen grunn til å føle på skuffelse over dette. Det jo en helt naturlig reaksjon. Og hadde jeg vært Anne, så ville jeg jo gått direkte til min mor og avtale, altså sånn, mamma, vi må faktisk prate litt, og lagt det frem, nesten som hun legger det frem her nå, eller I hvert fall bare få ta hun gjennom hele følelsesregisteret, skulle jeg si, og
helt
bare forklare.
Ja. Gråt, kjeft, vær desperat.
Yes, du må si akkurat hvordan du har det. Rett ut, for det kan være moren, sant? Hvis hun har vært litt sånn single og hun elsker egentlig litt livet, så har hun, kanskje hun helt klarer å skjønne, altså at hun ikke klarer helt å relatere og skjønne helt hvordan det for datteren sin, men hvis hun datteren faktisk forklarer det sånn og trekker inn barn og de vil være med det bestemoren sin og sånn, så tror jeg nok at det vil føles litt sånn vondt for mommeren og
det tror jeg, dette her, nå må vi ikke holde tilbake og spille inn noen spill på en måte. Jeg hadde også, som Kristine sier her, bare grått og vist følelser og vist inn, og bare sånn, jeg så desperat, hun må hjelpe meg, da tror jeg hun, for det, hun høres ut som en bra dame, hadde liksom barnebarn har lyst til å være sammen med henne,
ja.
Det høres ikke, altså, når hun forklarer henne, så det noe friskt over det, fordi bestemødre veldig ofte, i hvert fall, liksom, å, barnebarn alt I verden, jeg kan ikke leve uten, altså, så mye som mulig, men hun her liksom, drikke vin og leve singellivet og ikke så interessert I barnebarnene sine. Det jo, jeg synes jo, altså det jo litt gøy alt på en måte, men fryktelig frustrerende for datteren det gjelder, så hun høres ut som en fryktelig kul dame som kan være et veldig sånn godt forbilde for barnebarnene. Så bare, men hun jo kjipa da, og så tenker jeg litt sånn, hun har en mor og hun har en far, bare husk på å være like sinnet på faren din på en måte, for ikke tenk sånn at fordi at hun liksom kvinne, så skal hun ha større craving til å være sammen med barna. Vær like sinnet på mormor og på morfar. Send sinne begge retninger, og bare vis henne at liksom fortell henne at barnebarna elsker henne og gråt, og jeg bare vær tydelig.
Mm. Ja. Men tror, dette vet jeg ikke altså, men det kan jo godt hende at mormor her bare ikke så interessert, og den interessen tror jeg vanskelig å vekke. Hvis jeg sånn, vet du hva, jeg ikke så veldig opptatt av barnebarn og småunger og det greiene der. Og da skal du på en måte bare trøste deg med at som psykologene sier, man får det forholdet til barna sine som man fortjener. Det gjelder også barnebarn, så får du sitte og være single og ha det gøy på julaften alene når det sånn det. Men jeg tror ikke de klarer å nødvendigvis vekke den interessen for småunger og glede meg og til helgen skal jeg ta med begge, alle ungene på hytta og velve meg I taco liksom. Men hun jo glad I datteren sin.
Ja.
Vil jeg tro og håpe. Så spille på den ikke sånn, jeg blir irritert på deg for at ikke du kan hjelpe til greia, men mer sånn, jeg blir oppriktig lei meg over at du har mistet interessen for det som foregår I mitt liv.
Ja, den fin. Den fin.
Spille litt på
Spille litt egen, mer på datteren på barnebarnet. Litt enig, så det litt sånn, jeg har noen veninner som har liksom bestemødre som litt samme situasjon som ikke nødvendigvis liksom sier sånn, hei, kom og sove hos meg, og som liksom har barnebarna, men da skal foreldrene være der, og synes det deilig når de drar, fordi at de ferdige med det småbarnslivet. Og den følelsen her frustrerende, og den vanskelig, men som I hvert fall de venninne mine sier, at det var, sånn, det var samme med de når de var små, men elsket å være for eksempel tenåringsmor når barna blir store og sånne ting. Og det jo, noen mer glad I å ha litt voksere barn, og noen glad I å ha småbarn som de kan liksom amme til det blir 8.
Men fordi alderen til disse barna jo også det mest hektiske.
Et og fem, ja.
Oh my god, altså jeg har halvannet med det. Jeg har jo en sønn på tilsvarende alder. Og Jesus, Mary and Joseph, takk Gud for barnehage. Alt det vil jeg at covid skal stikke, sånn at vi ikke havner i en lockdown, for det orker jeg ikke i det hele tatt. Så jeg kan jo forstå hvis bestemoren liksom lever de gode dager og elsker, og hun i midten av 50, og liksom sånn. Men det jo klart at du jo også bestemor, sant? Du fikk et barn, du har fått barnebarn, og du faktisk ganske heldig. For det ikke alle som har barnebarn som gjerne ønsker seg barnebarn. Heldig for blommen. Jo, faktisk. Hun har en familie da, som ønsker at hun skal inkluderes, ikke bare for at hun skal stille opp og være en hjelp, men de ønsker jo en bit av henne i livet. Og det bør hun jo se på som noe fint og noe positivt. Da.
Og kanskje litt sånn råd hvis hun liksom bryter opp litt og stiller seg til disposisjon for å hjelpe. Start med femåring, og det skjønner hun jo selv. Ettåring kan være vanskelig for single gladlaks på 50 som ikke så interessert i barn.
Ja, for altså, det kan komme etter hvert, så jeg tenker, det også viktig å huske på hvis dette her ikke fungerer akkurat nå. Ikke vis om for barn at du synes mormor irriterende, ikke sant? Gi på en måte det forholdet en sjans til å bli noe på sikt, selv om ikke det nå var en sånn enorm avlastning på bleieskift og de tingene der. Jeg skjønner at du trenger det nå, og jeg skulle ønske du fikk det. Det var litt uheldig med liksom, at det var mye sykdom og noe uinteresse og litt sånn. Men det betyr ikke at ikke liksom, barna dine på et eller annet tidspunkt kan få et godt forhold til besteforeldrene sine. Det jo litt, det selvfølgelig opp til besteforeldrene, men det også litt opp til hva du kommuniserer til de med liksom, blikk og utpust og himling med øya og de tingene der når de få gangene hun der.
Men fem år gammelt barn er jo det mest charmerende som finnes nesten, så bare push det eldste barnet i retning hvitvinstrikkende mormor, og så tror jeg det en god start.
Ja, og vis også at du stoler på at hun, for det kan godt hende hun tenker sånn, åh nei, jeg husker ikke greien der, og jeg ikke helt komfortabel, jeg vet ikke om jeg tør, og nå kjenner jo ikke jeg deg, Anne, i det hele tatt, men jeg kjenner meg selv, det kan være litt som hvis jeg blir irritert på at ikke ting er sånn som jeg vil, så kan jeg prøve å utstråle så mye styrke som mulig som går nettopp i retning av sånn, jeg trenger ikke hjelp, jeg klarer meg selv. Det er ikke så lett å hjelpe sånne.
Nei, det faktisk ikke det. Og dette igjen, altså kommunikasjon, det handler jo om at hun må kommunisere ut det hun føler, for, altså, for alt vi vet kan jo bestemoren ikke, altså hun, det er ikke sikkert hun skjønner at det at hun ikke stiller opp, sant? At det er faktisk et såpass stort problem at det gnager såpass mye. Så jeg vil jo, jeg må starte med å prate med henne i hvert fall, da. Ta den litt sånn ubehagelige samtalen, uten å skrike og skråle, men da bare sånn oppriktig høre liksom med moren sin om hvor hun står i alt dette.
Og så er det sikkert et ganske litt vanskelig problem for henne, for dette er liksom et problem som er liksom sjeldent, altså, ikke sjeldent, men alle er sånn, åh, bli bestemor er livets dessert, og det beste som har skjedd med meg, blablabla. Det må være et sånn fryktelig ensomt problem å stå i, fordi det er nesten, den beste foreldrekjærligheten er nesten mer enn liksom, alt oppslukende og klisjéfull enn liksom foreldrekjærlighet, altså kjærlighet til eget barn, så jeg skjønner at det veldig vanskelig å stå i når hun liksom ser alle andre rundt seg, så all sympati i den retning.
Og det jo også vanskelig det der med syke foreldre, jeg har jo det selv, og det jo å se at de ikke kan stille opp på samme måte, det kjempevanskelig, og du ser også at det vondt for de og vil jo veldig gjerne, sant? Nå handler jo ikke dette om hennes mor, for hun jo frisk og rask og kan bidra, men nei, det er vondt når du ser at, som Morten sier, at alle har besteforeldre, de tar det med på hytten, og de reiser rundt, og joho, og besteforeldrelivet er the shit.
800 Facebook-poster om din nydelige barnebarna. Men ja, så jeg all sympati. Og herregud, å oppdra en ettåring og femåring uten hjelp fra besteforeldre. For en superhelt du er, Anne.
Ja, gud.
Mamma?
Ja, vennen min?
Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
Ja, det stemmer vel det, ja.
Blitt skikkelig fin den, da.
Ja, synes jeg også.
Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13. Heiset med eget nett.
Har du problemer selv, send dem inn til siri@radionorge.no.
Kjære Siri og dine gode hjelpere, jeg flyttet nå i høst inn i et kollektiv med en jente jeg ikke kjenner fra før. Vi kommer greit overens, men det mest overfladisk, ikke som gode venner liksom. Og så det jo slik da at jeg har et problem. Håndklæ hennes på badet lukter altså så forferdelig vondt. Det som en blanding av spy og tåfis. Hele badet lukter også sånn på grunn av dette håndklæ. Jeg brekker meg hver gang jeg går inn. Og ja, jeg vet det er håndklæ, for jeg har luktet meg fram til det. Jeg har prøvd gang på gang å bytte håndkle foran henne uten hell. Det jeg sliter med at jeg så ekstremt konfliktsky. Jeg tør ikke noe annet enn å hinte om at det lukter vondt på badet. Men jeg burde kanskje tørre å si noe, eller har dere noen andre gode tips som på forhånd, takk, du kan kalle meg Tone og henne Turi?
Tone, vask det.
Ja, kanskje hun bare vasker det, slenger det i vaskemaskinen på 90 grader og så
Hæ? Ja, helt enig.
Ja, sant? Bare vaske det.
Det straffa for å være konfliktsky, at man må vaske andre håndklær?
Nei, men altså, det jo dessverre det som skjer når man konfliktsky, da, når du ikke vil ta det opp. Og dessuten kan det fort oppfattes, altså det som problemet med dette her, det at hun konfliktsky, nummer en. I tillegg så vil ikke du gjøre det til et sånt kleint øyeblikk for hun andre. Altså det ville jo være helt forferdelig å få høre fra en du egentlig ikke kjenner så godt at du unnskyld meg, men du stinker. Altså håndklær ditt, hva det som feiler deg på en måte?
Ja.
Altså da det nesten bedre å bare gjøre alle en tjeneste, eller i hvert fall hun roomien, og faktisk bare ta en håndklærvask, 90 grader med masse sånne der tøymykner duftgreier.
Masse.
Den her kokosgreien som dufter himmelsk, og så dufter badet nydelig.
Enig, og det du finner en luke der, for hun sikkert på jobb eller på skolen, sånn, så bare når hun går, så vasker du det på 90 grader. Ta et kort program, da, så det, hvis du ikke har tid til å vente, og så henger du det opp, og så tørker det til hun kommer hjem. Men så det vått, og sier du, hvorfor men, er det vått? Jeg vasker det.
Ja, og så det sånn, men så tenker jeg, hvor lenge har de bodd sammen? For det sånn at hun aldri har byttet ut det håndkle, altså da må man jo...
Jeg flyttet inn nå i høst, så vi snakker jo maks uker da. Høsten begynte jo i forrige års.
Ja, ok. Ja, så det kan jo være at det også blir bedre etter hvert når hun da om en side har vasket dette håndklæ. Ja. Men for å bare få litt fortgang i prosessen og slippe å gå i konflikt og diskusjon og noe sånt, så bare vask, tar du en håndklævask. Bare si, vet du hva? Jeg gjorde i dag har jeg vasket håndklær. Oi, eller Enig. Bare ikke si det.
Og så tørker det kanskje til hun kommer hjem og så legger hun ikke merke til det.
Ja.
I og med at det høres ut som det såpass god stemning for å bare heise det hvite flagget i konfliktskyhetens navn og droppe og ta tak i ting, så vil jeg jo si...
Kan ikke si at onkelen ditt lukter gammel hore, liksom.
Ja, men ikke det en god øvelse? Man skal jo gjennom større konflikter enn dette i sitt liv. Ja. Jeg tenker, hvis man kan begynne å øve allerede her på sifra til en du ikke kjenner om at et håndkle lukter vondt, ikke det en ganske grei, liksom...
Oi, men... Det en konflikt verdt å ta, liksom? For det kommer jo til å komme mange konflikter i det kollektivet der. Alt fra liksom nudler på gulvet til at folk ikke støvsuger nok, til at folk ikke vasker nok, til at de har sex for høyt, at festen varte for lenge. Altså kommer
ja, alle de der kommer jo, da er det jo greit å være i gang.
Ja, men må du da si at håndkledet ditt lukter skabb på en måte etter han vasker det?
Så blir det fort da sånn, altså herregud, altså da er det en ting hun... Er det en ting du ikke liker med meg eller? Først var det håndkle, og nå var det nudel, og nå var det ditt, og nå var det, skal jeg bare flytte ut eller? Altså, fort kan du det plutselig.
Ja, så var det da. Ja,
ja.
Det synes jeg. For du var ganske enig,
Kristin. Ja.
Puntum.
Ja. Ja, ok, da går vi for noe som mer av konfliktsky art, da. Men jeg tenker også for å gjøre det litt mer sånn, så du skal slippe å bli hun som vasker håndkler i kollektivet. Si en dag, for det kan jo hende at det et håndkle det har satt seg vond lukt i, litt sånn. Ja. Som t-skjorter og sånn av og til gjør Så sånn, sorry, jeg sørte noe neilak utover hele håndkledet ditt i går. Jeg beklager, men jeg har kjøpt et nytt et. Kostet 1990 liksom på Kid.
Ja, det jo går an selvfølgelig. Vær så god. Ja, her har du et nytt håndkle.
Og så håpe at hvis det havner et vond lukt i det håndkledet også, da er det jo noe fundamentalt galt med vedkommende.
Ja, men det jo det. Og da har jo hun kanskje ikke luktesans så.
Tenk det hvis det et sånn Harry Missoni håndkle som koster 750.
Ja, unnskyld, jeg fikk neilak på det allikevel.
Sorry,
det neilakken tar ikke hensyn til
verket. Det går ikke, det ingenting som så du vet sånn, hvis du har tatt en liten kattevask og henger denne kluten på dusjen og sånt, denne, altså, det jo dårlig lukt i håndklær, det ekkelt, og du må bare få det ut av
verden. Hjelp meg med det forresten, jeg har mye sånne håndklær der hjemme, jeg klarer ikke å bestemme meg for om det fine eller harde.
Jeg synes det stygt. Ja.
Det har blitt litt harde nå, kanskje.
Ja. Ja, det litt sånn, det som å kjøre Tesla. Det sånn, se hva jeg har! Ja, ferdig.
Det så harde.
Du har ikke badekåpen også da? Du har ikke badekåpen også?
Nei,
det blir for mye. Så noe enkelt når det kommer til håndklær. Hils meg.
Men skal bare si det sånn til hun da, at hun bare vasker det.
Ja, vask det en gang, eller bytte ut søren og på det litt.
Nå er Missoni håndklær, Tesla og sånn Audrey Hepburn-bilde fra IKEA.
Ja.
Åja, og er det hun der med sånn
sigg og
mørkt hår? Ja.
Dere, vi skal over til noe vanskeligere enn håndklær med vond lukt. Hvordan skal man avslutte et 10-årlangt vennskap? Kjære Siri og det gode hjelperne. Jeg en gutt på 22 år som har en venn som har vært bestevennen min de siste 10 årene. Kall han gjerne Aksel. Vi har gått i samme klasse og etablert et vennskap som jeg trodde selv skulle være livet ut, men der tok jeg feil. Grunnen til at jeg tviler på dette nå at han tar fra meg all energi. Han blir ofte sjalu og som oftest negativ til at jeg lykkes i livet, og det sier litt at dette vennskapet ikke kan vare. Jeg bor på Sørlandet, mens han befinner seg cirka 5 timer unna, og blir også sur når jeg ikke kommer hjem. Han mener nemlig at det å komme hjem annen hver uke noe jeg må gjøre for å holde på vennskapet. Over til det store problemet. Min far og min mor bestevenner, eller praktisk... min far og min mor bestevenner, eller praktisk talt familievenner med Aksel sine foreldre. Det også mine foreldres eneste gode venner som de har her I Norge. Mine foreldre har slitt med å skaffe seg andre venner, ettersom de selv har blitt skuffet av sine venner opp igjennom. Jeg vil jo helst ikke at mitt vennskap skal prege deres vennskap. For Aksel sin del skjønner jeg veldig godt at hvis vi to ikke venner, så vil han ikke at foreldrene mine heller skal være venner med hans foreldre. Så her trenger jeg hjelp. Kall meg gjerne Mo. Og så står det her, Siri, du gjør en amazing jobb, bla bla.
Det helt enig med Mo I at
du gjør en amazing jobb.
Men hvordan skal Mo bli kvitt en kompis han ikke vil ha, når han vet at I det øyeblikket han ikke venn lenger, så mister også foreldrene et godt vennskap antageligvis da?
Kristin, jeg så dårlig på det her. Avslutte vennskap.
Ja, altså, først og fremst må jeg tenke det at livet jo faktisk for kort for sånne energityver å bruke tid på folk som ikke gir deg noe glede, og det høres jo ut som en sjalu, en sinnssykt sjalu kjæreste han faktisk I et forhold med. Og da, selv om det kan være veldig vanskelig, så bør hun nesten bare legge det frem og si det rett ut at vet du hva? Jeg oppfatter dette vennskapet som ganske usunt. Jeg oppfatter deg som sjalu. Jeg oppfatter deg som en person som ikke unner meg noe godt. Og faktisk legger balen litt over til han og prøver å få en forklaring på hvorfor han oppfører seg som han gjør, og se om han får noe vettugt ut av det. Kanskje begynne der, for han jo tydeligvis glad I han fyren. Eller er det sånn at det ikke så nøye?
Tenker mest på foreldrene. Det bestevenner I 10 år da.
Ja, bestevenn, men altså du vet Friends come and go Altså noen vokser man bare fra Altså noen venner kan man bare ikke være venner med livet ut
Venner skal være litt forsiktige med å oppføre seg for mye som kjærester Fordi ja, de kravene vi godtar fra kjæresten De godtar vi bare fordi vi kan ligge med det etterpå
ja,
Og sånn det ikke vennskap
Nei, det ikke det I vennskap overhovedet
Ligge med venner dårlig
det, ja. Ikke gjør det
Nei, men det veldig dumt Og faktisk, altså Jeg kan relatere litt til en sånn tilsvarende situasjon Der det fort ble litt mye, det var en som krevet veldig mye fra meg, og da ble det rett, jeg måtte si det rett ut vi faktisk ikke kjærester du oppfører deg som at vi I et forhold det vi ikke, jeg må bruke liksom den energien min på meg og mitt da var jo jeg sånn, ja, hadde en kjæreste og alt mulig sånn så jeg måtte liksom bruke mer av den tiden på det gikk ikke an å forvente så mye og den dialogen var vanskelig eller den samtalen var vanskelig å ta, det gjorde vondt det førte til faktisk ett års pause I det vennskapet men så fant vi tilbake til hverandre og det har aldri vært bedre så det at det å faktisk men du må si det, for det blir I hvert fall ikke bedre ved å bare gå rundt og irritere seg over det han nødt til å ta det opp med han Aksel eller Fred eller hva han heter jeg husker ikke hva han heter.
Det kan jo hende at Aksel litt leis altså, for det høres jo som to gutter som har vært mye sammen I 10 år de har bodd på samme sted og så plutselig Mo her har jo dratt videre han har gått videre Aksel sitter igjen på Sørlandet og på en måte føler seg litt forlatt av sin beste venn som ikke engang kom hjem og hans liv kanskje likt som før han får ikke noen nye impulser Aksel ute og opplever verden Nei, Mo ute og opplever verden. Det kan jo hende at Aksel bare at han rett og slett litt sånn at han lei seg sjalu.
Kan Aksel være forelsket I Mo, det?
Oi, kan det, kan det være. Være? Det kan jo faktisk være at han
høres litt sånn ut.
Ja, for han jo veldig sjalu og litt sånn eiesyk, sant?
Ja.
Og den sjalusien, altså det jo dessverre ikke noe som bare forsvinner over natten. Og man skikkelig, skikkelig sjalu, så blir jo det sånn dessverre noen ganger at han vil ikke egentlig at han Mo skal egentlig ha det noe særlig bra, for han vil være den personen som gjør han godt.
Ja, jeg må liksom få sånn følelse av at kanskje Aksel forelsket I Mo, og... Men jeg synes det veldig beundringsverdig det du sier, Kristin, og jeg sånn, det veldig tydelig da. Jeg hadde jo latt det, jeg har jo en del vennskap som på en måte jeg aldri avsluttet, som avsluttet, men som henger I løse lufta, som jeg møter her og der. Det veldig rart, så hvis man, jeg tror jo det du sier på en måte, å heller sette, på en måte sette et punkt om, at jeg tror kanskje det greit, altså. Men jeg hadde jo valgt ghoste og la det gli ut taktikken.
Ja.
Men det, du skal ikke høre på meg.
Jeg mener jo at utfeid den nye brudd I mange, det må jeg bare innrømme at jeg har gått fra å heie på brudd I vennskap til å gå tilbake til utfeid fordi det mest skånsomt for alle og fordi et vennskap kan man plukke opp på et senere tidspunkt når man igjen på samme nivå for, altså sånn, at man I perioder glir fra hverandre det greit, og så kan man gli sammen hvis man skal gjøre det slutt hver gang man på forskjellige stadier I livet det blir litt voldsomt
Men du Siri, du har skrevet bok om vennskap, du må vel ha noen råd her
ja, jeg mener jo at man skal gå for feid men det jeg tror en det, altså det som det store problemet her, som jo Mo sier, jo det med at foreldrene også beste venner. jag tror här inte bara om man går och ta en eller ett land uppgör med kompisen men man måste ju också få sagt fra till föräldrarna att dere måste ju ha ett självständigt förhåll som inte handlar om att barnen leker sammen. Ja. Det blir jag rädd över höra. Jag har ju massa vänner som jag har för de barna våra är vänner.
Ja.
På ett annat tidspunkt slutar de att leka sammen för de kommer att gå var sin väg.
Ja.
Jag hoppas ju att det betyder att vi vuxna också ska sluta att leka sammen.
Nej, och det tänker jag de vuxna är ju vuxna nog till att dela med. Alltså det tränger ju inte vara en bekymring för Mo, även om han kanske tänker att det blir obehagligt sån men jag räknar med att är det sånt att alla disse, altså foreldre og barn liksom har en sånn felles taco-kveld når de på Sørlandet.
Det intenst ut.
Ja, men det kan man vel komme seg gjennom, I hvert fall hvis man har gått utfeid og ikke brudd med Aksel.
Det jo sant.
Så kommer man seg gjennom en sånn quadruple taco-kveld liksom en gang I halvåret.
Men det som vanskelig med feid jo hvis han, Aksel virkelig, virkelig inne I dette her og så lei seg og sjalu og trist og alt dette her, denne utfeidingen vil jo bare føles og oppleves enda vondere.
Mm.
Tror ikke du det? Altså med mindre...
Ellers en fin måte å avslutte vennskapet på jo å spørre sånn, jeg forelsker meg eller? Og hvis han det, så får de en fin samtale og de får finne ut av ting. Hvis han ikke det, så blir han ikke dritsur og sier sånn, nei, du syk I hodet ditt? Jeg orker ikke være venn din, og så det ferdig.
Og så det ferdig.
Ja, det ikke sikkert det for dumt. Eller ta en klassisk sånn mellom utfeid og brudd, som sånn, jeg veldig glad for at vi venner.
Mm.
Nå det mye studier og det mye greier, men jeg gleder meg til å se deg til jul.
Ja, ja det går an.
Ja, enig. Men jeg mener det, hvis han hadde sagt sånn, jeg må bare spørre deg om ting, fordi at den måten du på, den litt intens, og jeg, bare, sånn, jeg blir litt forvirret, jeg må bare spørre deg, du kanskje forelsket I meg? Og den, det vil jo gjøre noe I vennskap.
Ja, for da vil han jo også skjønne at, oi, har jeg vært litt intens I det siste?
Og trekke seg tilbake, eller si, ja, jeg elsker deg, og så blir vi gift.
Det et spørsmål som røsker opp litt med rot, det greiene der. Jeg husker fortsatt da jeg var 8 år, og fetteren min spurte om vi skulle være kjærester. Vi snakket ikke sammen på 10 år.
Nei, dere gjorde ikke det. Da.
Bra.
Vi gjorde ikke det. Ok, vi går videre.
Ja.
Vi skal over til jalousi, som jo også vanskelig, men her det I et kjæresteforhold, ikke et venneforhold.
Ja.
Jeg har vært sammen med kjæresten min I 2 år nå, så jeg kjente han I cirka 3. Vi hverandres første. Jeg I starten av 20 årene, og han I midten. Han en veldig god gutt med gode verdier, og I starten da vi møttes, så han blant annet på porno. Jeg synes ikke at dette var noe jeg kunne si noe på, men han tilbud seg på eget initiativ og sluttet å se på porno på grunn av vårt forhold. Dette satte jeg pris på. Det hendte etter en krangel at han runka til porno likevel og fortalte meg ettertid. Det såret meg helt ekstremt, og jeg finner meg selv I å tenke på det ganske ofte, selv om det over et år siden. En periode jeg jobbet mye, og vi nesten ikke fikk snakket sammen, fortalte han også I ettertid at han hadde sett mye pornografi flere ganger I den perioden. Jeg vet at dere kanskje allerede tenker at jeg veldig kontrollerende. Skal vi se her, ja. For det har kommet et punkt der jeg rett og slett tenker at jeg ikke ønsker å være sammen med en som ser på porno eller lignende. Og når folk sier alle menn ser på porno, så blir jeg irritert, for alle gjør jo faktisk ikke det. Men helt klart de fleste altså. Før jeg ble sammen med kjæresten, synes jeg folk som ville forby porno var gjerne. Men nå jeg en av dem. Jeg så til og med porno selv ganske ofte før vi ble sammen, men nå blir jeg dårlig av å se på det. Han lover jo at han ikke ser på det, og jeg har egentlig valgt å stole på det, for han har alltid vært veldig ærlig, men problemet at disse tankene har forflyttet seg til flere arenaer. Jeg så at han hadde likt et bikinibilde av en på Instagram, og jeg ble så utrolig lei meg. Jeg følte at han sviktet meg og forholdet vårt, og at det var direkte flaut. Hver gang jeg tenker på dette, blir jeg full av sorg og raseri. Ellers sliter jeg daglig med vonde tanker, fordi jeg vet ikke hvilke nettaviser han pleier å lese, og på morgenen sjekker jeg disse for å se hva slags artikler og bilder det der. Dagen min avhenger av hva som I avisen om morgenen. Jeg kan altså bli direkte lei meg om en jente I veldig lite klær går forbi meg på gata og tenker, har han sett på henne, eller verre? Jeg føler meg helt gæren, men på grunn av alt dette så hater jeg sommeren og jeg venter på vinter. Jeg klarer faktisk ikke å leve med disse følelsene. Jeg tenker ofte at jeg må slå opp på grunn av dette, og følelsen av det jo selvsagt dritslitsomt for oss begge. Men jeg elsker han. Jeg elsker han sinnssykt mye. Og jeg vet at han elsker meg også. Vi lever et avstandsforhold, og det går ofte lange perioder uten at jeg ser han. Og vi har liksom blitt enige om at det skal bli oss. Det var aldri noe tvil om det. Vi snakker ofte om giftermål og barn, og jeg vet at det et par år frem I tid, men nå trenger jeg altså desperat råd til hva jeg bør føle, hva jeg bør gjøre, eller hva som helst. Bare en eller annen konklusjon fra dere. Jeg har prøvd å gå I terapi også, men det hjalp jo lite eller ingenting. Jeg har til tide tenkt at jeg bør flytte til et annet land med mer uskyldige aviser, der man påkrevd å gå med mer klær. Men kan man fortelle meg hvor gal og unormal jeg og hvordan jeg skal klare å slutte å bry meg? Jeg merker allerede at dette blir en dårlig dag, ass. For nå tenker jeg på det bildet han likte av hun jenta. Hvorfor alle dager han likte noe sant? Hilsen Amalie. Nå ligger Morten Hegseth på gulvet.
Oi.
Kan du komme tilbake til oss, Morten? Trenger du litt tid?
Jeg tilbake.
Du tilbake, Okay, wow. Amalie, hun,
hun Amalie morsom da.
Jo da, hun selv, hun sliter med.
Men det jo nydelig, for hun har jo faktisk dødsmye selvinsikt her, jeg elsker det. Altså hun skjønner jo selv at det hun sier jo helt insane, og ja. Hun sliter jo bare med å finne ut hvordan hun skal håndtere alle disse følelsene. Hun skjønner at det helt irrasjonelt, hun vil ikke føle det, men hun gjør det. Ok, så det det vi må jobbe oss ut ifra.
Og, dette her, Amalie, dette går ikke.
Nei,
dette er ikke noe, dette er ikke en tilstand vi skal akseptere oss I. Sånn, ja, men sånn du. Vi får finne en gutt som kan låse seg I en kjeller for deg og bo der resten av livet. Ja. Siden, for dette går ikke. Dette er ditt problem.
Ja, altså, her, og jeg synes det helt imponerende og dritfett at hun faktisk går I terapi og har oppsøkt faktisk profesjonell hjelp, at hun prøver virkelig å ta tak I dette her, og det funker ikke, sier hun, og det jo veldig synd. Kan vi være bedre terapeuter her I dag, må
jeg
tro?
Jeg tenker, jeg må bare si, jeg har slitt litt med sjalusi, og har vært I liksom forhold der til og med utroskap har skjedd, og det var jo som om jeg liksom, noen røska liksom hele eksistensgrunnlaget mitt fra meg, og jeg tenkte, hvem jeg på en måte? Og jeg sleit med sjalusi, jeg har blitt sjalu for at enkelte kjæreste jeg har sett på porno, jeg hørte på Marit Larsen når jeg var liksom 19 år som sang Under the Surface, og jeg har hatt kjæreste som har dumpet meg da jeg har malt gulva fra svarte til hvite, for jeg skulle ikke ha det gulvet som kjæresten min hadde gått på, og jeg liksom
Du har vært en liten Amalie.
Ja. Og en gang så hadde jeg en kjæreste som var utro med en kvinne fra Sandefjord. Og hun ringte jeg fant nummeret hennes, og hun sa sånn, hei, så ville jeg bare høre henne puste, for jeg hatet henne så mye, liksom. Og jeg satt og hun sånn, hallo. Og jeg ble så sjalu at jeg skrev en hel bok om det, da jeg på en måte, jeg husker ikke, kanskje 12 år siden, jeg begynte å skrive en hel bok om sjalusi, der jeg skulle drepe den personen som hadde vært utro med kjæresten min, og jeg skrev, og jeg sendte det til forlag, ingen forlag aksepterte bortsett fra Juritsen forlag selvfølgelig, som sa skrive et kapittel til, men så kom våren og vin, og så jeg har vært veldig sjalu.
Ja.
Men
føler jeg vi fikk hele den boka servert som et slags foredrag.
Ja.
Det beste jo at vi vet at det har gått veldig bra med
Morten. Ja, det veldig bra. Si. Ja. Jeg ikke sjalu mer. Jeg kjenner ikke personlig, så det som at man tenker sånn er jeg, dette går ikke. Jeg overhodet ikke sjalu. Tenk heller, altså nå tenker jeg heller motsatt liksom, hvis den jeg sammen med ser på porno, så tenker jeg sånn, herregud så sexy liksom, og så fint at liksom du liker dette, og det kommer sikkert meg til gode hvis du får en idé og dette, jeg synes bare liksom sånn sexy med folk som seksuelle på et eller annet vis
ja.
Så det har snudd.
Det har snudd. Ja,
ja, ja. Det har snudd.
Men da mitt spørsmål til deg, fordi du sa først at dette ditt problem Amalie, og dette må du jobbe med sånn, men så har du kommet på et sted hvor du da har gått fra å være sjalu til ikke være det lenger, gir du deg selv 100% av krediteten for det, eller vil jeg si at du sammen med et menneske som også trygger deg på at det ikke noen grunn til å være sjalu? Kan Anders få 10%?
Anders får kred for det. Han ja. Og han, men, han, men jeg jo av den typen som trenger, jeg trenger ikke sånn, åh, sjalusiner, sånn, dette må vi ta på alvor, la oss sette oss I ring og synge Kumbaya, min lord. Jeg trenger noen som sier sånn, hei, du en idiot, skjerp deg. Ja. Det taktikk som funker på meg. Og på samme måte som første gang jeg var sammen med han, vi kjørte I november, og jeg sa til han, jeg har ikke fortalt deg dette før, men jeg blir faktisk litt deprimert på høsten. Og han sa, ja, men da foreslår jeg at du skjerper deg. Jeg liker den
liker
måten
Anders.
Å bli pratet. Ja, det det som funker på meg. Så jeg tror ikke noe sånn pusing og kosing. Og ja, denne sjalusien må vi ta på alvor. Vi må si til deg, Amalie, du syk I hudet ditt. Du må skjerpe deg.
Ja.
Ta grep. La folk se på porno. Du gæren I hudet. Og bare bli fin. Bare skjønn at dette her bare tull.
Men tror vi at Amalie klarer det sammen, altså I det forholdet med han, eller må hun ut, lufte huset sitt, gå seg noen runder rundt den mentale blokka, og så få seg en ny kjæreste hvor hun tryggere?
Hun må ut og lufte huset sitt, gå tur rundt den mentale blokka, og jeg mener jo at dette ikke et problem som hun skal involvere kjæresten sin I. Dette her må du ta med bestevennina di som kan hjelpe deg gjennom. Ikke dra med liksom, typen inn I det her problemet, for dette trenger. Han kan si til deg, liksom, men han kan ikke sitte og puse deg på lanken og liksom, gå gjennom alle de vanskelige følelsene dine. Dette her et problem. Problem. Du må ta med noen andre utenfor, tror jeg da. Mm. Er du ikke enig?
Ja, du enig dette, Kristin? Du ble tungpustet.
Ja, nei, altså, men yes for Amalie, du her det mye greier å jobbe med, men jeg tror at hun må liksom, det liksom ta tyren litt ved hornene her, sant? Altså hun har et kjempeproblem med denne pornoen. Ok, men vet du hva? Så Morten sier, tillat han å se på porno. Kan du se på porno sammen med han? Hjelper
det? Ikke gjør det.
Det kjipt?
Ja.
Det sånn cheesy, gjør noen det egentlig?
Ja, folk gjør det.
Gjør folk det? For jeg har
egentlig aldri gjort det. Men hvis ikke man er sånn, så kan man ikke gjøre det.
Nei, det for jeg har aldri gjort det. Men jeg synes jo også det litt sånn snodig, men porno der, og hun sier alle ser på det. Nei, alle gjør ikke det. Nei, kanskje ikke absolutt alle, men mange gjør det. Bare innfinn deg med at sånn verden. Det finnes porno, det kan du liksom aldri gjøre noe med. Og hjelper det at hun bare sier til seg selv mange noen ganger om og om og om igjen at porno er greit og jeg ikke sjalu? Funker det? Funker
jo
ikke sånn.
Jeg synes liksom jeg ser en rekkefølge.
Når du blir sjalu på porno, så er det du blir jo ikke sjalu. Altså, det du føler er jo at han på en måte bruker sin seksuelle kapasitet på noe annet enn deg, at han heller vil se på noen på TV enn å ligge. Altså det er jo der på en måte sjalusien ligger.
Men det er jo ikke sånn det er. Det er jo ikke tilfelle.
Nei, det er ikke sant? Det.
Jeg tror det er sammenligning. Altså jeg var også sjalu før, fordi jeg likte ikke at kjæresten min hadde en fortid. Og det handler om at jeg liker ikke å bli sammenlignet.
Nei.
Så jeg kan kanskje Amalie ha tenkt sånn, liker du ser på porno, du liker henne. Hun ligner jo ikke på meg i det hele tatt. Er det sånn du vil at jeg skal se til, og sånn du vil at jeg skal være? Og hun på Instagram som også hadde bikini, jeg ser jo ikke sånn ut. Hun på gata, hun ligner jo ikke på meg i det hele tatt. Hun i avisen ser jo hvertfall ikke ut. Hva er det du egentlig, liker du meg?
Ja.
Tipper jeg, sånn har det eskalert inn i hodet hennes. Men så må man, det som har trygget meg litt er sånn, når man ser på porno så vil man jo ofte nettopp se noe annet. Altså når man går på restaurant så ber man ikke om kneip med leverpostei.
Nei, man gjør
ikke det. Det er jo fordi man vil hjem til det. Men på porno så han søker jo ikke på sånn Amalie 1,62 høy, halvlangt hår.
Nei,
også, da ligger han med Amalie.
Ja, og det er jo Amalie han er sammen med. Og herregud, han er jo en voksen fyr. Så ikke det det, så forlater han Amalie liksom. Det er så enkelt.
Ja, jeg tror et poeng er at dette, altså jeg tror det er vanskelig å få dette forholdet til å funke. Jeg tror hun må jobbe med seg selv. Og kanskje bli et jeg håper jo at forholdet fungerer. Men jobb med deg selv, Amalie.
Ja, for dette er helt helt tusset.
Jeg må bare si at denne sånn siden min, den var ikke i fjor, altså den var for kanskje
12 år siden.
Ja, men det og, husk også det at du skal, var det midten av 20-årene, starten av 20-årene, noe sånt, ja, igjen, sant? Man er jo så ung når man er 20, man tror man er voksen, man tror man har full kontroll på alt som skal skje i livet, man vet hvordan livet skal leves. Nei, du vet ikke en drit, sorry to, say. Altså, du må bli eldre, og livet blir bedre. Dette her kommer ikke til å følge med deg for livet ut. Dette er en fase, og den fasen må du bare jobbe deg gjennom.
Du sa, Amalie, at du hadde gått i terapi, det hjalp lite eller ingenting. Jeg håper dette hjalp i hvert fall litt. Her fikk du nok i større grad et tupp i ræva enn jeg vil tro en psykolog har gitt. Han har nok kanskje pustet deg på lanken og stilt deg en del spørsmål. Her fikk du tupp i ræva.
Ja.
Fått beskjed om å ta en runde rundt mentale blokka og ta deg sammen. Og så får vi se om det hjelper. Det håper jeg.
Vi heier på deg.
Til slutt et problem om å flytte sammen igjen. Kjære Siri og din utvalgte, jeg trenger hjelp. Jeg har vært sammen med verdens fineste mann i et og et halvt år, og vi har bodd sammen de siste 6 månedene. Men vi fant ut at ikke det funket. Vi har forskjellige interesser og forskjellige meninger om hvordan vi skal ha det hjemme. Jeg flyttet ut, og det ble slutt etter noen dager. Men så fikk vi prate sammen og ble enige om å prøve å bare være kjærester. Han vil nå, og nå er de sammen igjen da. Han vil nå at vi skal bo sammen igjen. Men med en gang jeg kommer inn i leiligheten, føler jeg meg kvært. Jeg vil gjerne at vi skal bo sammen, men jeg vet ikke om vi får det til. Hjelp! Bør jeg flytte tilbake? Må vi da ha en del regler? Hvordan kan jeg si på en fin måte om jeg ikke vil flytte tilbake? Er det best at vi flytter til en annen leilighet?
Oi. Spørsmålstein, da er vi ferdig.
Ja.
Jeg reagerer jo litt på at hun sier at når hun kommer inn der så føler hun seg altså, kvalt, ja. Men hun har lyst at de skal bo sammen. Har hun mest lyst til å ha lyst på tanken om å bo sammen, men at hun egentlig ikke er helt i et riktig forhold?
Det kan gå til henne.
Så er konflikten mellom på en måte egen selvstendighet og individualitet kontra tilslutte seg kjærlighetens kollektive fellesskap er jo en for evig lang kamp. Man kjenner på det uansett. Men jeg tror det er så tydelig som det her, så hadde jeg kanskje ikke, jeg ikke sikker på at liksom 50 andre kvadratmeter gjør så stor forskjell enn akkurat der hun bor nå.
Nei, jeg tror ikke det er feng shuien som ødelegger her.
Nei,
det tror jeg ikke.
For å si det sånn, her tror jeg også at det er egentlig forholdet som dessverre dette jo litt brutalt, men jeg tror ikke det helt riktig for henne. Altså for å si sånn, da jeg og Dennis fant kjærligheten på Paradise Hotel, sant? Og vi, jeg dro til Dennis på første visitt, og jeg flyttet nesten inn og bodde der som to uker av gangen. Han bodde på 16 kvadratmeter, ok? I den jævligste lille, sånn bøttekottet med leilighet. Spilte ingen rolle, jeg kunne bodd i en pappeske, sant? For dette var bare så jævla magisk. Nå var det nyforelsket, så var hippura. Og du, å, du vet denne deilige følelsen, ja. Men da, altså så, og jeg har vært i et forhold der jeg har hele tiden, ok, men det blir bra hvis vi bare får litt større leilighet. Det blir bra hvis vi tar den ferien. Hvis vi kjøper
hvis vi bare
nye
gifter
møbler
oss. Hvis vi bare får barn
og bare får barn og får hund og kanskje to biler, så blir det bra. Og da er det som regel noe som ligger og stikker liksom egentlig enda litt dypere, ja, det at det faktisk ikke er riktig, dessverre.
Jeg skjønner, altså sånn, ja, sånn er det jo stort sett, men det finnes vel noen mennesker som kanskje kan være ment for hverandre, men som ikke er ment for å bo sammen.
Ja, absolutt.
Ja, og det der har jeg hørt om og synes det er veldig fascinerende.
Det er fascinerende, så har du de som er sammen og ikke sover sammen en gang. Ja. De jo finnes, så det er jo enda mer fascinerende.
Har vært sitt soverommet, koser seg med det.
Ja.
Men da er det jo, men det er på en måte problemer som, altså det er ting som skjer etter 20 års samliv, føler jeg. Da er det sånn, ja, nei, vi har vært vårt soverom og sånn. Men dette er for tidlig til å liksom være sånn redd for å flytte sammen. Altså, dette er for tidlig til å liksom unnskylde med liksom moderne former for samliv. Ja. Det er ikke sånn at vi sier sånn, ja, vi har kommet lenger enn at liksom, jeg føler det er for tidlig, så du må gjøre det slutt, så du er alene og blir single.
Uff, det høres jo brutalt ut, men jeg er enig, for det at denne fasen her, altså det er veldig kjipt, men det er jo, tror jeg, noe, det er noe riktig i det, for det er jo det der, og denne der forventningen man skal flytte sammen, det skal jo være en positiv ting, ikke noe som føler at du ikke får puste. Du skal gå sammen på IKEA og kjøpe det, 360-serviser og bare juble, holdt jeg på å si, og kanskje ikke akkurat det. Men,
man jubler sjelden på IKEA, altså.
Ja, selv. Men dette skal jo egentlig være happy times.
Så når du spør, bør jeg flytte tilbake, så er svaret nei. Bare for å ta det helt sånn i rekkefølgen det står i her. Må vi da en del regler? Nei, skal ikke regler i begynnelsen. Jeg skal bare ha lyst til å bo i en pappeske og være forelsket. Hvordan skal jeg si på en fin... 1,5 år?
Nei,
hvordan skal jeg si på en fin måned om jeg ikke skal flytte tilbake? Og det beste å flytte en annen leilighet har vi også sagt nei til, men jeg bare tenker, hvis dere uansett nå har jo skissert at løsningen på dette er et brudd,
ja.
Hvis så, brutalt, kan hun ikke likevel trenger ikke å si på en fin måte at hun ikke vil flytte tilbake. Hvis på en måte risikoen her er at det blir et brudd, så kan hun vel unne seg å snakke med han om sånn, vet du hva, jeg får kvelningsfornemmelsen når jeg kommer inn i leilighetene. Jeg tror helt oppriktig ikke vi kan bo sammen, men vi kan fortsette å prøve å være sammen i hver vår leilighet. Så ser vi om det endrer seg, eller om det aldri endrer seg, om vi er fornøyd med at ikke det endrer seg. Men hvis begge to er sånn, vi vil bo hvert vårt sted, men være sammen, det går ikke. For hvis han er en sånn som vil ha samboer, og hun er en sånn som vil bo på en øde øy, men bare ha en kjæreste et eller annet sted der ute, så kan det jo faktisk ikke være sammen.
Det er veldig bra det som Morten sier. Det er bra å si. Det er bra Siri er her, føler jeg. Veldig lurt at du
er her, Siri. Så må jeg bare si det, selv om det er usynt å oppføre det til, sånne bonde samtaler som enten brudd eller sånne ting, da sier jeg alltid, vin.
Vin? Ja.
Det er enklere på alkohol.
Ja.
Det er det mamma sa jo det, og hun sier det alltid den gangen jeg skulle fortelle henne at jeg var transseksuell, nei da, homofil. Så satte jeg meg ned, og da var jeg 19 år, og så sa jeg, mamma, vil du ha et glass rødvin? Nei. Jo, ta deg et glass rødvin. Nei. Jo, mamma, ta et glass rødvin. Så fikk jeg den til å ta rødvin, fordi rødvin gjør sånne vanskelige samtaler enklere. Kanskje ikke to flasker, men tre glass.
Tre glass.
Så skjenk et glass rødvin til mannen din, kjæresten din, og si at, vet du hva, jeg har ikke lyst til å bo sammen med deg, og se hvor den samtalen tar dere. Hvis det en samtale som tar dere til et sted som handler om, nei, vet du hva, så deilig at du sier det, da fortsetter vi sånn som nå.
Yes.
Fint. Eller så tar dere den videre sånn, ha, jeg vil ha samboer. Så blir det jo et brudd da, dessverre.
Dessverre.
Så blir du single.
Så blir du single.
Og det er ikke galt.
Da kan du bare leine da. Så leine du bare vil.
Ja. Single-livet er fantastisk.
Det er så typisk at vi tre som sitter i hvert fall forhold sier sånn, single-livet er fantastisk.
Det er til å kaste opp av. Så de single sitter der ute og kaster opp av oss nå. Så det må vi bare holde opp
med.
Morten og Kristin har vært fantastisk hyggelig å ha dere som mine gode hjelpere.
Det er deilig å være her.
Veldig hyggelig å være her.
Sexy stemme Morten faktisk har. Jeg har tenkt over det før i dag. Jeg ble liksom, oh my god, tenkte
Jeg har fått det. Har dere kommet litt opp av kjelleren, eller er dere lukte på første etasje nå?
Nei, for andre etasje kanskje. Ja. Trappoppgangen. Trappoppgangen mellom første og andre.
Ja, så koselig. Ja.
Hvor du? Du fortsatt nede?
Jeg litt lenger opp, kanskje.
Oi, du har kommet lenger? Okay.
Ja, jeg tror det. Men for min del jo liksom mer sorgen over at det ferdig. Det jo ikke... Ja. Hvordan det gikk for folk se i mars.
Ja.
April. Eller mai, jeg vet ikke. Jeg vet ikke.
Det var det. Husk å sende ditt problem til siri@radionorge.no om du vil ha hjelp. Denne podcasten produsert av Rubicon for Bauer.